Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
De siste årene har kursen på den norske krona vært lav, målt mot viktige valutaer som euro og dollar. Hvorfor har det vært sånn? Hva betyr det for norsk næringsliv? Og hva kan vi vente oss fremover? Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Sysla. Mitt navn Ola Myrseth, og med meg nå har jeg Aftenblad-kommentator Hilde Ørbeck og sjeføkonom Kyrre Knudsen I SR-Bank. Velkommen Hilde og Kyrre.
Jo, takk.
Kyrre, kan du prøve å sette litt inn I perspektiv? Hvordan nivået på den norske krona nå?
Jo, kronekursen, den, for det første så har vi en flytende kronekurs. Det skjedde sånn cirka fra 92. Før det så hadde vi en fast kronekurs mot den gamle euroen, altså EKY. Så siden 92 så har I praksis kronekursen vært flytende. Det betyr at liksom markedet bestemmer hva kursen skal være utifra veldig sånn I forhold til norsk økonomi sterk eller svak da, og I forhold til andre økonomier. Tar vi mot euroen, så har vi jo tidvis I det siste vært opp på 10 kroner, mens bare for noen år siden så var vi godt under 8 kroner. Nede på lave 7-tallet har vi også vært tidligere. Så det et ganske stort spenn da, hvis du tenker at du enten kjøper ting fra utlandet som du skal bruke I Norge, typisk varer for eksempel, vareimport, eller selger til utlandet. Så det ganske store svingninger I kroner, har vært låget på den svage siden helt siden oljeprisen begynte å falle I 2014-2015. Og hvis vi ser på sånn historisk snitt over litt lengre tid, så det typisk 8 kroner mot euroen, og nå vi altså på, ikke helt på 10, men det ikke så veldig langt unna, så det 20-25% svagere enn det som har vært et historisk snitt. Og så det sånn, hvem dette bra for? Jo, hvis du selger ting I utlandet og har kostnader I norske kroner, så selvfølgelig det veldig bra. Og det har vi sett også eksporten I Norge har nådd 1000 milliarder I fjor. Det rekord. Aldri har man eksportert for så mye tidligere. Men hvis du importerer fra utlandet og selger I Norge, ja, så kan det være krevende fordi at du kjøper en vare som I norske kroner blir dyrere, og så klarer du ikke nødvendigvis å sette priserne hjemme.
Du nevner euroen, men hvordan det mot dollaren da, som jo også en veldig viktig valuta?
Det mye av det samme. Dollaren jo enda sterkere, altså kroner fått på et vis enda svagere mot dollar enn det han har vært mot euro. Dollar har vi jo egentlig et historisk snitt ned mot 6 kroner, kanskje litt over 6, og nå vi på 8,5 eller noe sånt, sånn at vi Vi helt klart I den svage enden, og mot dollar. Dollar jo selvfølgelig viktig, særlig for olje og gass, da, siden, eller særlig olje, siden olje stort sett selges I dollar. Gassen jo litt forskjellig, det både euro og pund. Men mye av de vanlige varene som Norge selger gjerne mot våre nærmeste naboland. Så, så I sum så norske kroner en svag enden, og mange, oss selv inkludert, sliter liksom med å forklare hvorfor kroner så svage.
Ja, for det var egentlig mitt neste spørsmål, og det jo et komplekst spørsmål, men går det an å si noe om hvorfor kronekursen lave?
Den veldig enkle forklaringen at det flere selgere enn kjøpere, sånn det sier vi alltid når vi I markedet og noe svagt, men det som skjedde I forbindelse med at oljeprisen falt, aktiviteten falt, norsk økonomi ble ansett som veldig oljeavhengig, det kan vi forklare at, at kronekursen da ble svagere I løpet av 2015 og 2016. Så var det sånn at I 2017 og 2018 så var det litt usikkert om boligmarkedet. I fjor, når mange trodde kronekursen skulle komme sterkere, så ble det litt uro liksom, om den politiske konstellasjonen I Sverige, for eksempel, med Sverigedemokraterna. Da var det mange utlendinger sitter og ser på Norge og Sverige, da, som ja, vi jo naboland, men som ganske like, så da var man litt redd for at dette skulle smitte over til Norge. Og det som har skjedd I år også litt sånn svensk, at den svenske sentralbanken, de har nedjustert rentebanen. Og mange valutaspekulanter handler gjerne ut ifra hvor det god renta. Så isolert sett så trekker det også liksom med seg norske kroner. På en annen side så har mange av de faktorene som mange tror skal bidra til en sterkere krona, altså oppgang I oljeprisen, oljeaktiviteten tar seg opp, så liksom norsk økonomi har oljebunnen bak seg, boligmarkedet som har stabilisert seg I Norge, og en høyere styringsrente. Norges Bank har jo satt opp rente to ganger. Så jeg tenker nok at fremover så ligger det an til noe sterkere kroner, fordi at der vi nå egentlig et svagt nivå historisk, mens norsk økonomi en sånn ganske god situasjon historisk.
Du nevnte jo dette med sellere og kjøpere, og når det varer som det snakk om, så det jo veldig lett å se for seg hvordan det her funker med kjøpere og sellere, men det gjerne ikke like enkelt for alle. Når det bare penger, hvordan henger dette her sammen?
Altså, valutamarkedet består jo av noen, en del av det jo de som handler I varer, da, som trenger å bytte valuta, altså hvis en norsk bedrift skal kjøpe noe eller selge noe I utlandet, så bytter du norske kroner mot den aktuelle valutaen. Så varestrømmen liksom det ene, det andre på en måte interessen for å spekulere I norske kroner, og det som har skjedd etter finanskrisen. Før finanskrisen så var det ganske mange som hadde kan si, et mandat eller penger I en investeringsbank gjerne I London til å investere I ulike valuta, inklusiv norske kroner. Men en del av de fikk reduserte mandater etter finanskrisen fordi at man ville ta ned risiko I deler av banksystemet. Så det betyr også at av den type aktører så det kanskje færre nå enn det det var da hvis vi tilbake på 2007-2006 når kroner var sterke. Så det kan være noe. Det treier liksom på en måte investeringsstrømmen at når det var veldig oljeoppgang sist, så var det mange utlendinger som kom inn for å investere I Norge, ikke bare for å liksom, kjøpe og selge varer med nordmenn, men for å investere. Og den strømmen kan se ut som man litt lavere nå, da, fordi at det ikke så mange utlandske selskaper som kom inn på norsk sokkel med en stor størrelse. Da. Så det liksom litt ulike teorier I akkurat den der, hvem det som kjøper, og hvem det som selger, hvem aktørene, som kanskje kan bidra til et svagere kronekurs nå, enn hva vi kanskje skulle tro gitt utviklingen I norsk økonomi siste året eller annet.
Hilde, det har vært nevnt så vidt, men hva betyr det for norsk næringsliv at kroner svag?
Vi har jo sett det under oljekrisen, så ga jo faktisk kronekursen en mulighet til næringslivet som var involvert I utlandet. Fordi de fikk nye muligheter og fikk gjerne kontrakter I Midtøsten som de aldri hadde fått tidligere, fordi at det ble for dyrt. Så de har jo opplevd en del av næringslivet, spesielt leverandørindustrien, har jo opplevd at det ikke bare negativt, fordi at det kan skape nye muligheter, at de kunne komme seg inn på markeder hvor de ellers ikke kunne komme seg inn. Så det har nok ført til at en del leverandører har sett mulighetene, og at den oljekrisen som var ikke nødvendigvis har vært negativt for alle.
Og et eksempel der, jeg snakket for noen uker siden med den lokale leverandørbedriften GMC her i Stavanger, og de sa jo at nå, på grunn av at kroner er svag mot den danske kroner, så velger nå skips, altså folk som skal reparere skip og sånt, de dropper å ta turen over Skagerrak og stopper her i Stavanger på Buøy da, og får reparert skipene her på grunn av forholdet til den danske kroner. Så det er jo et konkret og interessant eksempel på en positiv følge av dette her da. Men hva er ulempene med at kroner er lave da?
Nei, sånn generelt så er det jo litt sånn at kronekursen er jo viktig i vår handel med utlandet, og vi har mye handel med utlandet, vi ble beskrevet som en liten åpen økonomi, og særlig vår del av landet er jo det. Så du kan si at svingninger i seg selv skaper usikkerhet. Det er jo veldig gøy når kronekursen er svag hvis du selger i dollar eller euro nå, da. Det er jo ingen tvil om det. Og det er mange gode eksempler på hvordan bedrifter, som Hilde var inne på, kan få nye posisjoner, eller på en måte bygge en sterkere posisjon i den perioden med svag kronekurs. Og vi skal også huske på at fordelen med at kronekursen er flytende, og gjerne svekker seg i de svage tidene, er at du får medvind når du trenger det. Så på et vis så er også den flytende kronekursen en viss sikkerhet, ring da mot dårligere tider, hvis du setter det litt på spissen. Mens ulempen er at det svinger mye, har låget på den svage enden de siste årene, men det er klart at for de nå som har posisjonert seg ute da, så hvis kronekursen styrker seg igjen med 10 eller 20%, så faller jo de inntektene i euro eller dollar med tilsvarende. Og da er jo ikke sikkert at den utenlandske satsingen er like bra. Og så kan man jo bruke sånn sikre kronekursen et år eller to eller tre fremover, men det er ganske dyrt hvis du skal sikre deg liksom de neste 10-20 årene. Sant? Sånn at det man ofte gjør er at man sikrer på kort sikt, og så tror jeg jo at mange bedrifter er jo veldig klare over dette. De har en strategi på det når de satser. Men allikevel, svingningene vil også gjøre at du liksom må ha litt ekstra buffer da, med det du gjør ute i forhold til det du gjør hjemme.
Og så er det vel for oss som skal reise på ferie til Euroland og sånt, som privatpersoner, så er det vel også negativt at kroner er lav.
Ja, jeg regnet litt på det en gang, men når det, i totalen så slår det ikke så veldig mye ut. Hvis du skal, altså det slår litt ut, men det er ikke så store summer det dreier seg om når du reiser på ferie privat, men det blir jo selvfølgelig dyrere for oss å betale for middager og kjøre, betale for bensin nærover hvis vi skal på biltur og sånn. Men jeg tror at det er ofte sånne veldig store oppslag i media. Det er ofte litt overdrevet, for jeg kan ikke snakke om en 1000-lapp eller noe for en familie på bilferie til Europa.
Kan jeg også legge til at det er klart for de som, en svag kronekurs, for de som kjøper noe ute for å selge det hjemme, så skaper det en utfordring. Og vi ser det sånn som på deler av varehandelen for eksempel, altså de som typisk importerer ting inn til Norge og selger det i Norge. Det er vanskelig hvis du da har en 20% svagere krona, det vil si altså at den tingen du kjøper ute er 20% dyrere, og så skal du selge den i Norge. Så det er vanskelig å ta ut det fullt ut liksom mot forbrukerne. Så det er et område som jeg tror noen kjenner litt ekstra på den svage kronekursen. Når det gjelder turister og sånt, så er det veldig interessant, altså vi kan jo snu litt på det også. Selvfølgelig, utlandet har blitt dyrere for å sette på spissen, men Norge har jo blitt mye billigere. Og jeg tenker på dette er jo som en mulighet hvis vi skal virkelig ta en litt sånn ny posisjon for å få flere turister til Norge, så har det jo blitt veldig mye billigere sammenlignet med 2014 for eksempel, for de som besøker Norge. Så sånn sett, så selv om utlandet har blitt billigere, så skal vi også tro jeg ser det som mulighet for å få flere turister i Norge.
Det ble jo også relativt billigere for oss nordmenn å feriere i Norge i forhold til å feriere i Europa. Så det er kanskje på tide at noen tar seg en Norges ferie også.
Mm, det kan jo være et godt argument for nettopp det. Vi vet jo at oljeprisen er veldig viktig for norsk økonomi, og den henger jo også sammen med kronekursen. Hva er egentlig den sammenhengen der, Kyrre?
Ja, det er det mange som mener mye om, at en ja, svag dollar kan gi en høyere oljepris, og motsatt, fordi at det handler om, hvis du sitter på norske kroner, så må du liksom først veksle om til dollar, da, og så det du da har råd til å kjøpe olje for i dollar, det som er bestemmer det. Men det har ikke vært så mye snakk om det de siste årene som det var før. Altså, nå har oljemarkedet, og som normalt, altså det er litt sånn fundamentale forhold, tilbud og etterspørsel. I 2015 og 16, så, eller særlig 14 da når prisen var høy, så vi at etterspørselen begynte å bikke litt, mens det kom godt med nytt tilbud, kanskje særlig fra USA. Så fokus på oljemarkedene de siste årene, som jeg leser, det har vært i mindre grad drevet av dollaren, og i større grad vært drevet av de fundamentale forhold, og selvfølgelig hva det OPEC gjør på kort sikt for å på en måte balansere markedet. Og sånn sett så ser vi også at i den amerikanske posisjonen nå, eller rollen, er litt mer sånn tveget. Tidligere så har det alltid vært en liksom driving season når amerikanerne skal ut og kjøre biler i mai. Det har dratt opp oljeetterspørselen. Men nå har vi også fått en ganske sterk tilbudskomponent med denne her skiferolje. Så oljeproduksjonen har økt mye. I tillegg så har du også da fått Trump, som driver og sender meldinger til OPEC. Han er på Twitter med hva han mener de skal gjøre. Han er jo selvfølgelig opptatt av den amerikanske forbrukeren, og da ønsker han en lav oljepris. Så det er et veldig sånn interessant både spill og sånn kommunikasjon rundt oljeprisen, og ser at sånne ting faktisk kan amerikanske presidenten sier til OPEC på Twitter har innvirkning på oljeprisen. I hvert fall på kort sikt.
For en måneds tid siden så leste jeg et intervju med en kollega av deg, sjeføkonomen i Danske Bank, og han snakket om dette med at usikkerheten rundt norsk oljebransjes fremtid, og på en måte nå, man har jo tradisjonelt vært kjent for disse stabile rammevilkårene, at alt er så forutsigbart, men nå ble jo Lofoten, Vesterålen og Senja på en måte stengt, og man er litt usikker på om ja, det er politiske strømninger som kanskje skaper større usikkerhet, og han mente at dette også var med og spilt inn på at kroner forblei svake. Hvordan kan de sammenhengene være?
Det er klart at er det færre utlendinger, og innenfor olje og gass så har det jo vært gjerne store utenlandske selskaper som har investert i Norge, og med færre av de og en del av de som faktisk trekker seg ut, så det er klart at det kan også være med å påvirke kronekursen. Det har også litt med hvor moden norsk sokkel er, for det er klart at for de store selskapene, sånn som Exxon og ja, en del av de andre, så er det jo spørsmål om det er liksom nok store prosjekter i Norge til at de ønsker å ta en større posisjon, og det var jo nok litt av bagteppet også, for hvorfor Exxon og en del andre av de større har trukket seg ut. Så har vi riktig nok fått en del nye utenlandske inn igjen, så det er på en måte, det er litt flere nyanser med akkurat det bildet, men jeg tror sånn generelt, så selv om det har vært en god del transaksjoner på norsk sokkel, Equinor har kjøpt både fra Total, Vår Energi liksom som et resultat av High Tech Vision sin satsing og Eni, så kan du kanskje si at det har ikke vært så mye nye friske penger inn som kommer fra gjennom en annen valuta som skal veksles inn i Norge på et vis. Så litt kan det ha å si, men det er vanskelig å si akkurat hvor mye det har betydd, og hvor mye vi skal legge i det. Men det er jo et tema som er veldig opptatt av, dette med stabile rammevilkår, fordi at selv om myndighetene kanskje sier at det er det, hvis det ikke markedet oppfatter det som det er det, så kan det være en utfordring for norsk sokkel i den, liksom det å tiltrekke seg nye aktører, eller beholde de aktørene som er der.
Hilde, du var litt inne på det, men Hva har lav kronekurs gjort for at norske oljeleverandører faktisk har kommet seg sånn relativt helskinnet gjennom oljekrisen, eller at det har ikke gått verre?
Det har jo ikke hatt noe å si for alle. Det er jo de som har tatt det steget og gått til utlandet. Det er jo de som har satset i plasser som de ikke ellers kunne satse i Midtøsten, for eksempel. Noen har reist til Brasil, forskjellige steder i verden hvor den norske kvaliteten ble oppfattet som veldig, veldig dyr i forhold til alle de andre. Og mens tidligere så har det vært kun kvalitet, så norske leverandører har solgt sine produkter på, men nå har de jo også hatt muligheten til å konkurrere på pris. Og når du får den kombinasjonen pris og god kvalitet, så er det en del som har fått store muligheter i utlandet. Men det er jo sånn som Kyrre sier, det er jo risiko også i det. Når kronekursen går opp igjen, så kan de jo risikere at de tar store penger.
Kan jo også legge til at det er også en konkurranse på norsk sokkel som på en måte hjemmemarkedet ditt påvirkes også av hva kostnadsbase konkurrentene har. Og som tidligere så pleide vi å regne at på norsk sokkel så leveres 60% av aktiviteten, den leveres av norske liksom underleverandører. Og så leveres 40% av utlendinger. Det er jo fri konkurranse på et vis. Ser vi på de siste årene, og Equinor har gjort noen interessante eksempler på Sverdrup, der de sa at Sverdrup kom til å ligge på 70% norsk andel, og det vil si da 30% utenlandsandel. Så du får noe interessant i ditt hjemmemarked også, og deler av dette kan jo tilskrives kronekursen, fordi at du blir også mer konkurransedyktig i hjemmemarkedene, fordi at en del av konkurrentene er utlendinger. Så tror jeg også, Equinor har sagt at på Sverdrup fase 2, eller kanskje den siste delen av Sverdrup fase 1, så vil andelen være enda høyere enn 70%. Så det er klart at den hjelper deg både i eksportmarkedet, men også i hjemmarkedet. Og det er ganske interessant og har utvilsomt hjulpet bransjen. Litt sånn enkle beregninger på hvor mye betyr kronekursen i forhold til renter, for eksempel. Vi har jo et forhold til, i hvert fall alle oss med boliglån, og renter går opp eller ned. Da er det sånn at 10% på kronekursen regnes som 1% på renter. Og nå når vi har låget på et sted mellom 20-30% svagere kronekurs, så tilsvarer det altså opp mot 3% på renter. Så da når vi var på null, nesten, på styringsrenter, og så tar vi hensyn til kroner, så var det egentlig på -3% nesten på styringsrenter. Så kronekursen er et veldig sånn kraftfullt virkemiddel, og så slipper du også at liksom sentralbanken må gjøre endringer, sant? Det er på en måte markedet som fikser det for deg, og det kan gå ganske fort. Så, men det betyr jo også at det kan gå ganske fort andre veien, som vi snakket om, hvis vi kommer inn i en situasjon der norsk økonomi igjen blir sett på som trygg og sikker. Folk ser både på at styringsrenter kommer opp, boligmarkedet, ok, oljeaktiviteten er på vei opp, og vi har 9000 milliarder kroner på bok, som på en måte er med på å gi god sikkerhet til den norske kronen.
Til slutt, vi skjønner jo at dette er et komplisert tema, og det er mange faktorer som spiller inn, men Kyrre, hva kan vi vente oss, tror du, av utviklingen for kronekursen fremover?
Jeg tror at hvis ikke det liksom, nå er det litt uro i verdensøkonomien da, det er sånn som, da blir gjerne en god del investorer litt mer sånn, de går mot de trygge havnene, gjerne mot dollar, de kan også gå mot euro, de kan gå mot sveitsiske frank, japanske yen, de store liksom verdensvalutaene, og trekker seg gjerne litt ut av kroner. Så hvis det fortsetter det vi ser nå med litt sånn handelsuro og nesten sånn handelskrig, så er det klart at norske kroner kan få bli svak, og kan også bli enda svakere. Hvis vi får en situasjon der vi kanskje får en handelsavtale mellom USA og Kina i løpet av noen måneder, brexit roer seg litt ned, veksten i verden, i hvert fall utsiktene, stabiliseres, kanskje tas litt opp, så tror jeg vi vil vende tilbake igjen til de liksom fundamentale faktorene for norsk økonomi, at den er bunnsolid på veldig mange måter. Boligmarked i balanse, oljeprisaktivitet på vei opp, så da tror jeg vi kan få en sterkere krone. Og vi ligger sånn historisk sett veldig en svag enden, altså. Så det skal vi også være litt klar over. Jeg ser jo også at det er mange som bruke de nivåene med på de som gjerne da har inntekter i andre valuta og sikre liksom valutainntektene i et år eller to eller tre, eller kanskje opp mot fem også, for det at man ser man på svage nivå. Så, sånn sett så er det litt sånn avhengig av hva scenariet man tror på, og jeg heller kanskje at mot at hvis vi treffes her om et halvt år eller et års tid, at vi på en sterkere krone enn det med nå.
Vi får gjøre det og ta opp tråden igjen ved en senere anledning. Tror vi gjør oss med det. Takk for at dere var med, Kyrre og Hilde.
Takk.
Takk skal du ha.
Vi kommer snart tilbake med en ny episode av Det vi lever av. I mellomtiden tar vi gjerne imot innspill til temaer vi kan snakke om i podcasten. De kan du sende til podcast@sysla.no. Podcast med K. Produsent Henrik Svanevik, og jeg heter Ola Myrseth. Takk for at du hørte på.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.